Оказва се, че историята, която слушахме, ще има продължение. Защото хората трябва да ни вярват. Трябва да вярват на нашите думи и на нашия живот. Не бива да бъдем като Лот, за когото хората си мислеха, че се шегува. И за да не се получава това, ние трябва да преживеем нещо, върху което днеска ще размишляваме. Но преди това, нека да наведем глави, за да се помолим. Боже, святи и праведни, ние искаме да почувстваме Твоето присъствие осезателно, чрез благия си дух. Молим Те да го направиш. Това, което искаш да ни кажеш днес, нека да бъде запомнено и приложено на практика успешно. Разясни ни истина от вечна стойност. Приготви ни, Господи, да бъдем добри представители на Теб в този свят и добри граждани за бъдещето Твое царство. Амин. Текста, върху който ще размишляваме, е от Евангелието на Матей, глава 16, стих 26. Исус Христос се обръща към своите слушатели и казва: «Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а живота се изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Има ли нещо по-скъпо от живота?» Човек е готов да даде всичко, особено когато е във време да загуби живота си в тежко заболяване. Но вечният живот е с още по-голяма стойност. И ние трябва наистина да мислим по този въпрос много сериозно. Има ли с какво да заменим? И възможно ли е това? Апостол Павел се обръща към своите братя по вяра в посланието си към евреите, 2 глава, 3 стих, и казва: «То как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас и от тези, които го бяха чули?» Текста е съкратен и не говори в момента от какво и какво трябва да избегнем. За времето на апостол Павел имаше съдби, които е било възможно да бъдат избегнати. Имало е и неща, които не могло, но някои от тях е могло да бъдат избегнати. Например, когато римските императори са гонили християните, карали са ги да се отказват от своята вяра, да послужат на фалшивите богове. Християните не могли да избегнат гонението, но са можели да избегнат отказването си от Бога. Можели са да получат сила от небето, за да стоят здраво до край. И пред нас стоят съдби. Много сериозни. Много сериозно се говори за пресяването, което Господ прави. Много се говори за подпечатването, което всички трябва да получат, които искат вечен живот. Говори се за обединение на християнството. То е в ход. Говори се за Якова скръб. Така че Господ казва: предстои нещо важно и сериозно. Могат много неща да бъдат избегнати, но трябва Божия народ да направи няколко неща. Да ги преживее пълноценно. Тоест, Господ ни дава възможности. И аз ще ви представя тази заран няколко такива, които не бива в никакъв случай да пропуснем, защото в противен случай загубваме правото си за вечността. И така, първата възможност, която може да бъде пропусната, е възможността да преживеем покаяние. За голямо съжаление, все още има много християни, които не знаят какво означава думата покаяние. Спомням се един случай. В един град бяхме на посещение в един дом и там имаше едно около 10-12 годишно момченце, което плачеше. И аз го попитах, понеже бяхме много близки, питах го, защо? Защо плачеш? Защото каза, баща ми не ме пуща на екскурзия. Така ли? Защо не те пуска? Какво трябва да направиш, за да получиш разрешението? Ами каза ми, че докато не се покая, няма да ме пусне на екскурзия. И аз се зачудих от такава постановка. И го питам, добре де, той каза ли ти всъщност какво трябва да направиш? Знаеш ли какво трябва да направиш? И казва, не знам. Не знае какво означава думата покаяние. Но за съжаление има и възрастни християни, които не знаят какво е то. В общ план, голяма част от хората под думата покаяние разбират промяна на живота. А всъщност, думата покаяние, преведена буквално на български език от гръцката дума метаноус, означава да имаш нов ум след това. С други думи, покаяние означава промяна на мисленето. За тази промяна, която не става бързо, Господ дава благодатно време. Специално време. И няма значение какво е правила и в какво състояние се намира личността. Конкретен пример за покаяние и за даване на време намираме в книгата Откровение, 2 глава, 20 и 21 стих. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прелъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Дадох и време да се покае, но не иска да се покае блудството си. Тук верният свидетел визира древната царица Езавел, съпругата на цар Ахав. Тази жена беше езичничка, дошла в Израел, станала първата дама, и не просто първа дама, а като че ли взела мястото на царя. Неофициално, но неофициално тя движеше живота в държавата в момента. Имало и други чужденки, които са идвали в Израел, но са приемали вярата и учението на израелтяните. Тази жена обаче не се опита, а буквално въведе идолопоклонството. В истинския смисъл на думата. В един момент ние научаваме, че тя има на разположение 850 жреци. Едните са били служители на бог Вал, а другите били на Астарта. Представете си какво обкръжение е имала тази жена. И евентуално сигурно е имало и други. И на тази жена Господ дал благодатно време. И не само време, и възможност. Изпратил един много сериозен пророк, пророк Илия, един от великите пророци в древността. Но за съжаление тази жена пропусна своето благодатно време. И загина безславно. За съжаление обаче не беше сама. Загинаха и жреците, но и много от израелевите чада заедно с нея. за да се постигне реформа в нашия християнски живот, е необходимо да се започне точно от покаянието. Това е било и във времето на Исус Христос. Необходимо е било да се направи реформа. Сега нашите съботно училищни уроци ни подсказват какви закони е имало по отношение на религиозната опитност в това време. И се оказа, че на първо място бил валиден равинския закон. И Исус Христос се обръща към своите слушатели в своята първа проповед, записано е в Евангелието на Матей, 4 глава, 17 стих. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи Небесното царство. Покайте се. Променете своето мислене, за да може да се промени и вашия начин на живот. Но още веднъж се подчертава идеята, че за да се преживее промяна на мисленето, е необходимо време, и това време ние наричаме благодатно. Чета второто послание на апостол Павел към коринтяните, 6 глава, 1 и 2 стих. И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате на празно Божията благодат. Защото казва: благоприятно време те послушах, спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благодатно време, сега е спасителен ден. Апостол Павел говори на християните в Коринт, които приели учението на Исус Христос, но започнали да го объркват, да прилагат някои практики, които не са по Божията воля. И затова се налагало тези хора да направят реформа. Но за да се реформират, трябвало да променят мисленето си. И Павел им казва: сега е вашето благодатно време. Тези думи с пълна сила са валидни и за нас днес. Все още имаме благодатно време. Имаме благодатно време за цялото човечество. Имаме и лично благодатно време. И не можем да кажем кога ще свърши едното или другото. Ако за общото благодатно време, дадено за цялото човечество, можем така по общи линии да правим някакви сметки, следейки събитията, и да бъдем категорични, че все още имаме благодатно време, то за личното си благодатно време не можем да бъдем сигурни. Не сме сигурни дали ще дойде нощта за нас. Или дали утре ще се събудим. И затова апостола е категоричен. Сега е благодатното време. Не бива да се пропуска, защото Бог не може да чака прекалено дълго. Не може да търпи да наблюдава колко много страда нашия свят. Апостол Павел ще пише, че цялото творение въздиша и чака. Изчезващите животински видове, изчезващите гори, замърсения въздух, умиращите от глад деца, живеещите в постоянен стрес, пък и тук. Вчера или онзи ден прочетох в новините за едно изчезнало дете в Поморие. Вчера прочетох, че са го намерили. Ама го намерили мъртво. Малко детенце, някой не се посвенил да му отнеме живота. Колко да чака Господ? Как да гледа сълзите на измъчваните, на страдащите, на болните? Днес, казва апостола, е благодатното време. Не го пропускайте. И още един апел намираме в Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Да дойдат освежителни времена. Но за да се покаеш, ти трябва време. И Господ казва, имаш го на разположение. Изучавай задълбочено писанието, за да знаеш какво означава промяна на мисленето. Все още има хора, които считат, говоря изобщо за християнството, че след като са станали членове на църква, всичко е наред. Всичко е наред. Но не е всичко наред. Не е достатъчно. И така, не бива да пропускаме времето за промяна на нашето мислене, за да може да дойде и промяната на нашия живот. На второ място, какво можем да пропуснем? Да се познае времето на посещението, на личното посещение на Исус Христос. Четем Евангелие на Лука, 19 глава, 41 и 42 стих. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, ти, поне този твой ден, сложен е в скобичка, твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от твоите очи. Ако се опитаме да си представим времето, в което Исус изказва тези думи, можем да видим един слънчев, хубав ден в Йерусалим. Исус Христос и Неговите ученици са застанали на височина и от високото наблюдават града. И там се откорява с цялата си красота и слава Иродовия храм, вече наречен Иродов, защото той допринесе много за разкрасяването на този храм. И възхитени учениците казват: учители, погледни каква красота! Виж! Да, Исус поглежда, но той вижда неща в перспектива и плаче. Защото неговия народ не го разпозна. Даже и самите ученици. Имаше един момент, когато апостол Петър каза, че разпознава в лицето на Исус Христос, изпратения от Бога Божий Син. Но някак си беше моментно. Не беше затвърдено. Всички, включително учениците, очакваха нещо много-много по-различно от това, което Исус беше запланирал. Небето беше планирало. Не бяха преживяли покаянието и нямаше как да разберат, че са посетени специално. За да подчертая състоянието, в което се намираха в този момент израелтяните, Исус Христос разказа притча, записана в Евангелието на Матей от 21 глава от 33 до 41 стих. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насъди лозе и огради с плет. Изкопа в него лин, съгради кула и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците, за да приберат плодовете. А земеделците хванаха слугите му. Едни биха, други убиха, а трети замеряха с камъни. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите, и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: ще почитат сина ми. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: това е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвалиха го вън и от лозето и го убиха. И тъй, когато се дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тези земеделци? Казват му: Злосторенците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им. Една много тъжна история. И тя стана факт. Земеделците убиха сина и стопанина на лозето го повери на други. Повери го на църквата. Поверява го и на нас днес. Но осъзнаваме ли привилегията? Разбираме ли това, което всъщност Господ прави за нас? Че ни е посетил по този особен начин. Отново се връщаме на Матей, но сега 23 глава, 37 стих. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците си, с камъни убиваш пратените до теб. Колко пъти съм искал да събера твоите чада, както когошка припира пилците си под крилата си, но не исках те. Библията ни казва, може би е имало и други случаи, но два са фрапиращи, когато Исус е плакал. Плака за приятеля си Лазар, защото му е приятел. А защо плаче за Ерусалим? Там са неговите врагове. Там са тези, които вече са планирали неговото убиване. Чакат само момента да дойде. Да, той обича и тях. Те са неговите пилци. А дали обича нас? Познаваме ли времето на посещението? Че Господ ни е посетил и ни е поканил да бъдем негови синове и дъщери. Едно предупреждение всъщност има записано в Стария Завет, специално в книгата Еклесиаст, 8 глава, 11 стих. Много е важен този момент. Понеже присъдата против нечестивото дело не се изпълнява скоро, затова сърцата на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло. Понеже не преживяваме веднага наказанието на постъпките си, правим компромиси. Брати и сестри, скъпи приятели, днеска църквите, включително и нашата църква, имаме проблем с компромисите. Много сериозни проблеми. Особено от 90-та година насам. 24 години вече се минават и ние още не можем да стъпим здраво на учението на Исус Христос. Понеже всичко върви като че ли нормално и ние продължаваме по някой път да правим компромиси и караме Исус Христос да тъгува. От скалистите планини на Северна Америка се спуска потоп. Когато напусне планината пълноводен и буен, се сблъсква с един камък, голяма скала. Този камък е наречен от местните камъкът на съдбата. Защо е наречен така? Защото, когато се сблъска с този камък, потока се разделя на две. И тръгва в различни посоки. Едната част от потока тръгва на север и след известно време потъва в ледените полета на Канада. Изчезва. А другият поток се отправя на юг. Минава през плодородни полета, напоява ги и след това се влива в океана. Нашия живот е поток. Но той рано или късно ще се сблъска с камъка на съдбата. А кой е този камък? Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. И когато се сблъскаме с Исус Христос, ние ще трябва да вземем решение. ще разпознаем посещението или няма да го разпознаем. Или ще тръгнем на север и ще потънем някъде в забравата, или ще тръгнем на юг и ще напояваме, ще храним и ще се влеем в голямото множество на Божият народ. Все още важат думите на Исус Христос от Матей 11 глава 28 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вече няма да сте буен поток, а ще бъдете река. Така каза Исус на онази жена, самарянка на кладенеца. Който пие от мен, ще стане извор на жива вода. И извор на жива вода. Но трябва да разпознаем времето на посещението. Че Исус Христос ни е търсил, намерил и приютил при себе си. Защо обаче го е направил и каква възможност дава и която може да бъде пропусната? Пропуснато време да развием нашите таланти, нашите дарби. Защото писанието ни казва, че всеки човек получава по рождение дарби, с които той ще бъде полезен на себе си и на обществото, ще изгражда своя живот. А когато се запознае с Исус Христос и го приеме като личен спасител, ще получи допълнителни дарби, наречени са още духовни дарби, с които той ще работи на Божията нива. Чета Евангелие на Матей, 25 глава, 14 стих. Не, това е притча, но е показателна. Защото както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си, на един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна, дал таланти. И тези хора, после притчата продължава, работили с тях. Но дойде ли време, тези от вас, които познават притчата, когато трябваше да дадат отговор за това, какво са направили с даденото им? Пропуснали някого? Не. Само, че тук има нещо много важно. Двамата бяха похвалени и възнаградени. Но третия не беше похвален. Не беше потупан по рамото и да получи извинение. Извинявай, ама трябваше да ти дам повече. Съжалявам, подцених те. Четем нещо много неприятно за човека и възможност да го чуем и ние. Зли и лениви слуго. Зъл и ленив. Защото този човек пропуснал да развие, да използва дарбите, които имал. И никак няма да бъде оправдание, което да бъде прието от Бога, когато ме попита, кажи сега какво направи с това, което даде, да каже, аз не знаех, че имам. Съмнявал съм се. В нашата църква не проведоха анкета. Не ни питаха. Брати и сестри, този, който дава дарбите, той пита. Това не е работа на старейшини, на пастори и на църква. И ако аз съм приел Исус Христос, познал съм времето на посещението си, дал съм възможност на Святия Дух да промени моето мислене и аз разбирам, защото изучавам писанието, че ми е дадено. И ако не знам какво е, го питам. Господи, какво си ми дал? И когато ми каже какво имам, питам. Кажи, как да използвам това, което си ми дал? Какво да направя с него? Добре е да се пита. При Исус дойде един млад човек с въпрос. Кажи, какво да направя, за да имам вечен живот? Исус му отговаря, пази заповедите. Това го реших. Има още малко, но много съществено. Иди сега и използвай дарбите, които съм ти дал. Освободи се от излишното и ела да ме следваш. И човека с готовност си отиде вкъщи, обяви за продажба нивите си и всичко и стана най-добрият ученик на Исус. Харесва ли такъв прочит? Чудесно би било. Но го няма. Отиде си наскърбен. Благодатно време, в което ние трябва да развием талантите си. Не те първа да разбирам какво ми е дадено, а вече да го развивам, да работя. И няма значение един или са, два ли са, или са пет таланти. Един имам, ама го правя както трябва. Защото Господ ми го открил и ми дава такава възможност. И четвъртата възможност. Но преди това пропуснах Йоан 9 глава 4 стих. Ние трябва да вършим делата на този, който ми е пратил, докато е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Иде нощ. Някои от нас преживяха нощното работене, което беше забранено публично проповядване. И когато се опитвахме от погребенията да правим евангелизации, от сватбените тържества да правим евангелизации, защото не можеше по друг начин. Сега е ден и възможност за работа. Но идва отново нощта. И тази нощ ще бъде толкова дълбока и тъмна, че няма да може да се работи. И сега четвъртата възможност. Пропускане да се развие истинско християнство. Да се прояви на практика. Отново сме при Матей. 25 глава от 34 стих. Тогава царя ще рече на тези, които са от дясната му страна. Дойдете вие благословени от отца ми. Наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Защо? Защото огладнях и ме нахранихте. Ожеднях и ме напоихте. Странник бях и ме прибрахте. Гол бях и ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. В тъмница бях и ме споходихте. И продължава. Тоест, тези хора живяли истински християнски живот. Оказва се, че всяко едно добро християнско дело създава музика в небето. И се опитвам да се представя удоволствие, с което ангелите записват това дело в онази специална книга от т.е. от книгата Малахия, 3 глава, 16 стих. Тогава боящите се от Господа говориха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред него за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. Да живееш пълноценен християнски живот. Днеска това е най-належащо. Най-нужното, най-търсеното. Виждате колко са зле хората, колко много са излъгани. И се очакват нещо да стане. Се идват такива, които обещават. Ние трябва да даваме без да обещаваме. Това, което имаш, това дай. Но имаме проблем. Единият проблем, това са слабостите, които имаме, и които ни пречат. Все още незавършения характер. И отново Господ дава благодатно време и възможности. Един много интересен пример намираме в книгата, четвърта книга на царете, 13 глава, 18 стих. Имаше проблем. Враговете на Израил отново се бяха надигнали И царя е в една много недобра възможност да отстоява, но пророка идва и му казва, че има възможност да бъде победител. И му казва, вземи стрелите си, и той ги взе. Тогава рече на Израилевия цар, удрай на земята. И той удари три пъти и престана. Спря. И пророка каза се, разсърди се. Защо спря? Сега само три пъти ще победиш. Има го и при нас. Нашите врагове са нашите собствени слабости. Удряме веднъж, удряме два пъти, евентуално три пъти и накрая казваме, то се разбира, че от мен нищо не става. Ами Господ, ако ме одобрява такъв, да ме вземе. Ако не, каквото с другите, такова е с мен. И Господ се ядосва. Как може толкова бързо да спираш? Продължавай, докато се стигне до победата. Няма да бъде бързо, но е възможно. След като един Савел може да се промени и да стане човекът, който истински пълноценно живее, и колко още като него, Йоан Марко ще се върне по средата на пътя, но след това ще надвие с силата на Святия Дух и ще бъде полезен. И колко още примери има в това отношение. Така че Господ ни е повикал за да светим. Притчата, която Исус Христос разказа, е записана в Евангелието на Матей, 25 глава. Аз само от първия до третия стих съм се записал. Тогава Небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязваха да посрещнат младоженица. От тях 5 бяха неразумни и 5 разумни, защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло със себе си. Не взеха масло със себе си. Господ ни е повикал да светим на бъдещето царство на славата, на сватбата. Но преди да дойде, ще ни се додреме. Но необходимо ли е и в това време да има светлина? Да. Момичета да заспали, но светлината не угаснали. Те продължавали да светят. По-слабо, но светили. Проблемът бил после. Защото маслото се изчерпва в светилника и трябва да се долее. Доливаме ли масло? И още нещо. Маслото не се дава даром. Купува се. То се купува. Момичета отидаха да купат. Купиха ли си? Имало ли е магазини? Имало е. В магазините имало ли масло? Имало е. Момичета, има ли пари? Има ли? Има ли в какво да се сипат? Има ли? Къде е бил проблема? Магазините били затворени. Магазините били затворени. След края на благодатното време, Святия Дух ще го има ли? Ще го има. Ние ще имаме ли съдове? Да, ще имаме. Ще имаме ли желание? Даже по-голямо. Само, че благодатното време е свършило и магазинът затворен. До тук. От сега нататък, който е праведен, да бъде завинаги праведен. Който е грешен, да се остане такъв. Сега е благодатното време. Да купиш масло, за да светиш. Сега да светиш. А после вече ще лумне голямата светлина при пришествието и в новия живот. Като видят бляската ви виделина, ще дойдат при вас. Брати и сестри, скъпи приятели, столове ще има празни. До тогава, докато не светне истинския християнски живот на тези, които сме тук. Това е истината. като видят добрите ви дела, не доброто проповядване, добрите ви дела, едното не изключва другото. Върват заедно. Но ако Исус само беше проповядвал и не беше правил нещо за хората, сигурно нямаш да има толкова последователи. Голямото множество отиваше там, но голяма част от тях бяха с болните си. Много от тях бяха за хляба и за рибата. Като видят добрите ви дела, вашата виделина, но сами не можем. Сега е време да купуваме силата на Святия Дух. Днеска е това време. Не бива да пропуснем късния дъжд. И накрая, Евреи 12 глава, 16 и 17 стих. Дали би някой да е блудник или нечестив като Исав, който за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че когато искаше по-после да наследи благословението, той беше отхвърлен при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума на баща си. Търсил го човек. Разбрал грешката си. Покаял се, ма закъснял. Това, което е имало и трябвало да бъде дадено, го получил друг. Господа ни опази да преживеем такава опитност. Затова, какво да не пропускаме? Времето за покаянието, времето на посещението, сега е времето, когато Господ ни посещава. Времето да развием талантите си. Не те първо да разучаваме какво имам и какво ми е дадено. И времето да живеем истински християнски живот по подобие на Исус Христос. Бог да бъде с нас. Амин.